Studio Oro. Večeras u emisiji Studio Orum predstavljamo monografiju magistra Siniše Cvića. Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941. godina. Ova monografija je nastala kao rezultat istraživanja obavljenog za magistarski rad stambena arhitektura modernog koncepta u Banja Luci između dva svjetska rata, u kome su istraženi i klasifikovani primjeri stambene arhitekture u Banja Luci koji su nastali pod uticajem moderne arhitekture. Za početak, gospodine Cviću, da nam kažete u čemu je razlika između ove vaše monografije i magistarskog rada tematski?
Pa, monografija je nastala kao rezultat istraživanja za potrebe magistarskog rada. Različite kao sredstvo komunikacije s tim što je magistarski rad nastao kao za potrebe odbrane magistarske teze i ima u sebi izvjesne metodološke i pretpostavke, međutim monografija je jedan drugi oblik komunikacije sa čitalačkom publikom koja nije namijenjena samo užim naučnim krugovima, već može biti kao štivo namijenjena i široj čitalačkoj publici koju interesuje data oblast.
Monografija se dakle bavi različitim oblicima stambene arhitekture modernog koncepta nastalih u Banja Luci u periodu od 1929. do 1941. godine. Polazeći od pretpostavke da se ovaj period poklapa sa vremenom postojanja Vrbaske banovine, rasvjetljene su društvene i ekonomske okolnosti u ovoj banovini koji su doveli do pojave prvih stambenih zgrada modernog koncepta u Banja Luci, koja je bila njen administrativni centar. Evo, ali prije ovoga vraćanja u Banja Luku i modernoj njenoj arhitekturi u ovome periodu kojim se bavi vaša monografija, bilo bi dobro da se upoznamo sa modernom arhitekturom Evrope, inače modernom arhitekturom sa ovog jednog stručnog stanovišta, istorijskog.
Moderna arhitektura nastaje, znači, kao odgovor na pluralizam stilova u toku 19. vijeka koji se primjenjuje u skoro svim evropskim gradovima, gdje dolazi do različitih obnova stilova, što je izazvano nedostatkom nekog određenog arhitektonskog izraza koji bi odgovarao vremenu industrializacije. Došlo je do citiranja raznih istorijskih stilova, što je opet potpomognuto razvojem arheologije, pa tako idu gotske obnove, neobarok, neorenesansa, neoklasicizam, znači svi ti neki stilovi koji se dešavaju u toku 19. vijeka koji imaju taj neki prefiks neo. Tako da dolazi pored toga i do nekog izvjesnog miješanja stilova, pa imamo recimo, hajde kažemo, Brooklynski most u Njujorku koji je potpuno savremen sa inženjerskog aspekta, a sa arhitektonskog, odnosno umjetničkog aspekta, on u sebi nosi izvjesne elemente i gotike i staroegipatske arhitekture koja je tu negdje citirana i nekih raznih drugih stilova, ili recimo da uzmemo zgrade britanskog parlamenta koje su u svojoj koncepciji klasicističke po rasporedu prostorija, a odjenute su gotsko ruho jer se smatralo iz nekih političkih razloga da je to doba razvoja Engleske i engleskog parlamentarizma, tako da zgrada parlamenta treba tako da izgleda. Tako da su ti citati bili vrlo prisutni tokom čitavog 19. vijeka. U 19. vijeku se krajem vijeka javlja jedna potreba da se da neki stilski, odnosno umjetnički izraz arhitekturi u koji bi odgovarao vremenu. Nastaje secesija i Richard Wagner, austrijski arhitekta, osniva svoju, prije Akademije lijepih umjetnosti u Beču, osniva svoju školu koja će biti poznata kao Wagnerova škola, i taj jedan Wagnerov pisani i praktični rad u arhitekturi stvara osnove i korijene onog što će kasnije biti nazvano moderna arhitektura. Modernizam će u toku 20. vijeka odbaciti secesiju, ali taj jedan prekid sa stilovima prošlosti koji je napravila secesija otvara put razvoju modernizma onakvog kakvog smo mi skloni u 20. vijeku da ga gledamo, znači čistim ravnim površinama, iskrenom odnosu prema arhitekturi i jednom funkcionalno osmišljenoj zgradi.
Emisiji Studiorum predstavljamo monografiju magistra Siniše Cvića, Moderna stambena arhitektura, Banja Luka 1929-1941. godina. Čuli smo od naših sagovornika kako je o početcima razvoja moderne arhitekture. A sada da polako dolazimo i na naše područje, opet kroz istoriju. Kada su ti prvi pečati moderne arhitekture počeli da budu vidljivi ovdje na našim prostorima? Vi u vašoj monografiji pominjete da je to bila negdje taj period Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa onda to nastavljate dalje kroz ove istorijske periode približavajući se ovdje Banja Luci, odnosno Vrbaskoj Banovini.
40 godina Austro-Ugarske uprave je stvorilo plodno tlo za razvoj arhitektonskog modernizma u periodu između dva svjetska rata u Bosni i Hercegovini. Znači, samo postojanje 40 godina te uprave, razvoj građanskog sloja, dolazak stanovništva iz Srednje Evrope koje je sa sobom donijelo svoje kulturne navike, pojava secesije o kojoj sam malo prije govorio, stvara izvjesnu društvenu i kulturnu podlogu za nesmetan razvoj modernizma u periodu između dva svjetska rata. Znači, ono što je za Banja Luku karakteristično, ovo je prvi put da u istoriji arhitekture se jedan stilski pravac razvija gotovo paralelno u Banja Luci, kada on ima svoje početke i u Evropi. Znači, za neki početak modernizma mi možemo datirati prvi kongres SIEM-a koji se desio u La Sarazu u Švicarskoj i izložbu i formiranje naselja Weizenhof u Stuttgartu, kada su te ideje arhitektonskog modernizma i internacionalnog stila prvi put prezentovane na svjetskoj pozornici. To je bilo znači negdje 26. i 27. godine. U Banja Luci prve zgrade koje su građene u modernom konceptu datiraju iz perioda znači 1930. što u istorijskom smislu je neposredno iza toga, a pokretač razvoja modernizma i inicijator dolaska novih ideja u Banja Luku sigurno je osnivanje Vrbaske banovine, koje se desilo znači po objavljivanju 6. januarske diktature 1929. godine. Samo proglašenje Banja Luke administrativnim centrom Banovine i svrstavanjem grada u
centar.
U centar izvjesni u zemlji, znači kojih je bilo 8, i davanjem jednog višeg ranga gradu, došlo je do mogućnosti privlačenja arhitekata iz drugih većih centara, dovelo je do građevinske aktivnosti gdje je dolazak modernizma u grad bio neminovan.
To je otvorilo put za dolasku modernizma.
Apsolutno. Znači, prva modernistička zgrada datira negdje iz 1930. godine prema dokumentaciji.
U Banja Luci.
U Banja Luci. Ovdje govorimo o jednom ne baš tako razvijenom modernizmu, međutim o jednoj ideji nove arhitekture, jedne nove estetike, čistih ravnih površina, jednog funkcionalnog izraza u arhitekturi, koji dakako ima vidljivi uticaj nekih prethodnih epoha i nekog već uvriježenog načina života. Ali koji također ima jedno stremljenje ka jednoj novoj savremenoj estetici, koji u svom stilskom izrazu ide od nekog art dekoa kao umjetničkog modernog izraza buržoazije tog vremena do čistog modernizma, koji opet u sebi nosi neke socijalne ideje, ali te socijalne ideje u tom arhitektonskom izrazu donekle u Banja Luci ostaju prikrivene.
Opet posjećamo da razgovaramo o monografiji Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941. godina. Naš sagovornik i autor ove monografije, magistar Siniša Svić, magistar arhitekture. Siniša, da vas pitamo sada ovako malo ono opuštenije, je li neformalnije. Zašto ste baš izabrali ovu temu da ima jedno ključno mjesto u monografiji, a ima veze i sa vašim magistarskim radom? Šta je to vas motivisalo da uzmete Banja Luku, ovaj istorijski period?
Period postojanja Vrbaske Banovine, neki ga nazivaju i zlatno perikovo doba Banja Luke, je u periodu nakon Drugog svjetskog rata vrlo često zanemarivan i preskakan u istorijskom razvoju Banja Luke. Tek tokom 90. godina i raspadom Jugoslavije došlo je do ponovnog interesovanja za taj period u kome je jako puno izgrađeno i koji je dao veliki doprinos ukupnom razvoju grada. Znači, moramo podsjetiti da je u tom vremenu izgrađena i Saborna crkva Svete Trojice, koja je porušena u toku Drugog svjetskog rata, da su izgrađeni Banska palata i Banski dvor, pozorište, da su u kompleksu bolnice Banja Lučke dodati hiruški paviljon Banovinske bolnice, higijenski zavod, infektivni paviljon, hipotekarna banka je sagrađena u tom periodu, hotel Pala. Znači, grad je dobio jednu svoju siluetu koja je do dan danas ostala prepoznatljiva. Tako da, kada govorimo o periodu između dva svjetska rata, govorimo o arhitektonski jednom vrlo bogatom i kvalitetnom periodu u razvoju grada. S druge strane, treba biti jasno, znači, da je to vrijeme rađanja i djelovanja mnogih avangardnih pokreta u arhitekturi i u umjetnosti u Europi. Tad se javlja i dadaizam i nadrealizam, futurizam djeluje na kulturnoj sceni Europe, u Jugoslaviji djeluje, znači, jedan časopis koji se zove Zeniti, pokret koji je nazvan prema tom časopisu Zenitizam, koji komunicira sa svim avangardnim pokretima Europe tog vremena i daje jedne nove ideje i jedne nove impulse razvoju likovnih umjetnosti u Jugoslaviji. Časopis je na kraju zabranjen, međutim, njegov doprinos u razvoju likovnih umjetnosti i arhitekture u tome što je on korespondirao sa ostalim avangardnim pokretima Europe i školama arhitekture poput Bauhausa, prenosio članke u svojim izdanjima i na neki način bio pokretač avangardnih ideja u Jugoslaviji. Period je jako zanimljiv, iako je vrlo kratak.
Ali bogat sa dešavanjima.
Sa sobom nosi neki entuzijazam nakon Prvog svjetskog rata, određene obnove, određene izgradnje nove zemlje, znači, u kojoj se Banja Luka tad našla, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavi, koja je sebe vidjela, znači, u kulturnom krugu zapadne Europe. A modernizam arhitektonski je bio jednostavno nakon ujedinjenja i stapanja svih tih uticaja pod kojima se različiti narodi u različitom kulturnom krugu razvijali, kao jedan izlaz i jedna jedina moguća prezentacija stilskog izraza u kome su mogli svi naći svoje mjesto. Znači, ta bezornamentalna površina, ta jedna čista linija, tektoničnost je davala, znači, jedan impuls, znači koji su svi mogli razumjeti bez toga da se sublimiraju neki istorijski stilovi prošlosti.
Monografija Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941, znači moderna stambena arhitektura u Banja Luci između dva svjetska rata, autora magistra Misiniše Cvića. Tema je o kojoj večeras razgovaramo u emisiji Studiorum, naučno-obrazovnoj emisiji. I inače, sama arhitektura kao oblast i kao jedan i teorijski i praktični izazov, evo, našla je svoje mjesto u ovoj monografiji, ali kroz istoriju. Vi ste, gospodine Cvić, morali da konsultujete i prilikom izrade magistarskog rada, na koji se, znači, dalje samo širi ova monografija, veže se uz taj magistarski rad, koristili dosta, morali da koristite dosta istorijske građe, što vi kažete, te posebne neke istraživačke instrumente, istraživačku tehniku, ono što se zove istraživanje, metodologija istraživanja. Ali ta metodologija, što se tiče arhitekture, ona je opet na svoj način specifična. Kako ste vi uspjeli da manipulišete sa tim istraživačkim instrumentima kada ste pisali ovu monografiju? I ko vam je pomogao sve u tome?
Pa, istorija arhitekture kao disciplina, kao jedan naučni kritički pogled na razvoj arhitekture u istorijskom kontekstu, nosi sa sobom proučavanje istorijske građe. Ta istorijska građa se uglavnom odnosi na projektnu dokumentaciju, napisana djela iz arhitekture i na sekundarne istorijske izvore u vezi arhitekture. Znači, istorija arhitekture kao disciplina, koliko pripada arhitekturi, toliko pripada istoriji. Tu je nužno ispitivanje arhivske građe u onoj mjeru koja je ona sačuvana. Kao jedan za moj konkretno magistarski rad, istraživanje za potrebe magistarskog rada i nakon toga pisanja ove monografije, s obzirom da taj istorijski period nije tako daleko i da postoje izvjesni svjedoci koji se sjećaju tog vremena ili eventualno njihovi potomci na koje je prenešena neka informacija ili vijest o tom periodu, ja sam koristio intervju kao moguće sredstvo. Međutim, tu se pojavljuje, opet kad su sjećanje u pitanju, tu se pojavljuje i valjanost intervjua, pa sam nastojao da taj intervju negdje potkrijepim nekim pisanim podatkom. Mada period nije dalek, mnogo arhivske građe je izgubljeno, što mi je stvaralo poteškoću u radu. I faktički jednim kombinovanjem raznih metodoloških postupaka negdje u toku istraživanja i razvijanjem neke intuicije, intuitivno zaključivanje, uspio sam složiti mozaik za, potreban da jedno djelo ugleda svjetlost dana, ali u tom mozaiku ono što je najvažnije je kritički odnos u odnosu na, na kontekst vremena u kome piše. Jedan kritički odnos, znači, koji može imati istraživač nakon
tog vremena, nakon tog vremena,
gdje taj istorijski otkon meni jednostavno omogućava sagledavanje kompletne te situacije, pa s tim u vezi možda o tom ranije se na ovaj način nije moglo ni pisati. Nedostatak tih ranijih kritičkih osvrta na moju temu, koliko mi je bio tad i poteškoća, možda sad na neki način mi je i prednost. Jer sam mogao sagledati taj istorijski period i sav taj ansambl građevina koji je nastao u tom istorijskom periodu bez uplitanja tuđih kritičkih mišljenja, koja su bila možda tu i tamo negdje čisto sumarno data.
Zbog formalnosti, formalno.
Da. Tako da sam u kontekstu možda jednog šireg teoretskog značaja modernizma i vremena današnjeg, kada je arhitektonski modernizam, odnosno internacionalni stil, već mrtav, kad na njega već gledamo u svijetu istorije i nekog proteklog vremena, bio u stanju napraviti jedno djelo sa izvjesnim kritičkim osvrtom u odnosu na razvoj arhitekture tog vremena u Europi i povezati ovaj ansambl građevina i arhitektonski opus tih naših arhitekata koji izdjelovali u Banja Luci u vremenu postojanja Vrbaske Banovine sa dijelima i sa uticajima arhitekata koji su djelovali u Europi i na taj način postaviti, nadam se, pravilno i objektivno arhitekturu Banja Luke u odnosu, znači, prije svega na jugoslovenska zbivanja u periodu između dva svjetska rata, a dalje, znači, i u kontekst srednjoevropskih dešavanja u arhitektonskom modernizmu u periodu između dva svjetska rata.
U tome i jeste vrijednost vaše monografije, ona je jedinstvena u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a da kažemo na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno jedinstvena je u Evropi, i to je upravo taj iskorak teoretski i naučni što se tiče arhitekture, a vezano za Banja Luku kao tadašnji centar, administrativni centar Vrbaske Banovine, koji nazivaju, znači, zlatno doba Banja Luke, odnosno ove odnašnje krajiške regije. Posebno interesantno što ste vi tu dali svoj kritički osvrt, jer poslije tog kritičkog osvrta na tu modernu, znači, arhitekturu u Banja Luci između dva svjetska rata sa ove današnje distance, dala je, da kažemo tako, jednu notu pozitivnog pristupa i vaših recenzenata ovoj monografiji. To su poznata imena u arhitekturi danas. To su ljudi koji su takođe dosta radili i na zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa ovdje u Banja Luci. I ova monografija će ostati za buduće generacije dalje jedna, da kažemo tako, otvorena knjiga, nema tu sada da stavimo tačku, zato što je prva. I otvorila je vrata mnogim drugim istraživanjima, ne samo u istoriji, već i onim, ono što je specifikum u arhitekturi. To se vidi iz vaših sadržaja. Vi ste ovde obradili i tipologiju moderne stambene arhitekture, jednospratne stambene kuće, recimo tad u Banja Luci. Znači, sama ta tipologija je mnogo bila zahtjevna. Evo, ja sam vas sada kroz ovo široko pitanje mnogo upitala. Hajde, po vašem izboru hoćemo da krenemo od ključnih ljudi koji su vam radili recenziju i vaš odnos prema njima i kako ste formirali jako dobro metodološki ovaj sadržaj u monografiji.
Što se tiče recenzenata, oni su bili profesor dr. Ivan Rašković. On je profesor projektovanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. I docent Brankica Milojević, koja je predaje na Arhitektonskom fakultetu u Banja Luci na urbanizmu. A ocjenu naučnog dijela je dala profesor dr. Sabira Husđinović, koja je bila naša sugrađanka.
Tako je.
Koja je radila u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i koja je veliki poznavalac istorije arhitekture u Banja Luci. Prve, znači, značajni iskorak, čak i kada se radi o ovom vremenu, u pogledu bilježenja i sačuvanja spomenika arhitekture u Banja Luci je napravila ona. Period proučavanja Sabire Husađinović je jako dugačak i obuhvata, znači, i srednji vijek i novije doba u urbanom razvoju Banja Luke. Međutim, za potrebe zaštite graditeljskog nasljeđa, ona je radila valorizacije i te valorizacije do kojih sam ja došao su mi jako pomogli u istraživanju mog perioda i građe za pisanje mog magistarskog rada, a kasnije i monografije. Vrlo sam je zahvalan kao poznavalacu istorije arhitekture grada i kao osobi koja me donekle i u toku izrade magistarskog rada i kasnije usmjeravala.
To je to bilo stručno mentorstvo, iskustveno.
Da. A što se tiče same tipologije,
da, ona je isto građevina, i vidi da je pomenemo. Da.
Ona mora biti pomenuta, znači sad, jer je krucijalni značaj ove knjige u tipologiji arhitektonskih objekata u Banja Luci u arhitekturi stanovanja u tom periodu date. Znači, kompletan taj ansambl stambene moderne arhitekture je morao biti razvrstan u neke kategorije. U odnosu na tip stanovanja, on je primarno razvrstan u četiri kategorije, gdje su dalje tip, sekundarne tipološke karakteristike davale kriterijume za dalje razvrstavanje. Kroz ovako prikazanu tipologiju koja se unekoliko razlikuje od tipologije date u magistarskom radu, to moram napomenuti, su dati načini grupisanja prostorija u stanu, odnosno kući, i kroz to se može vidjeti neki kulturni obrazac i način tadašnji način stanovanja u Banja Luci, bilo da se radi o privatnim kućama ili stambenim zgradama. Takođe se može vidjeti i uticaj modernizma u odnosu na jedan savremeni princip projektovanja arhitekture u određenim zgradama i znači doko je taj modernizam ušao u koncepciju zgrade, a koliko je ostao samo kao pojavni spoljni oblik uređenja fasade. Znači, to nam ova tipologija govori.
A o funkcionalnosti? Unutrašnjosti? Pa
naravno. Sama, znači, ta funkcionalnost i unutrašnjost, tu vidimo razvrstana, znači, dva koncepta unutrašnjeg organizovanja stana. Jedan je centralni, drugi je podužni. Oni se provlače od prizemnih jednoporodičnih kuća kao možda najjednostavnijeg oblika stambene arhitekture do više porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih zgrada kao jednog najvišeg i u standardnom smislu, znači standardizacija arhitekture, a i što se samog veličine arhitekture tiče. Znači, oba tipa se provlače i sad u zavisnosti od pristupa arhitekta, od kulturnih navika, uticaja pod kojim se arhitekta razvio, mi vidimo funkcionisanje ta oba obrazca. Također, ono što je značajno za stambenu arhitekturu Banja Luke, da imamo uticaje i beogradske i zagrebačke arhitektonske škole, kao i beogradskih arhitekata i zagrebačkih arhitekata koje tu djeluju u periodu između dva svjetska rata, osim domaćih arhitekata gdje mogu nazvati domaćim sve one arhitekte koji su tu došli ili su iz Banja Luke, ali koji tu rade i žive. A arhitektama sa strane mogu nazvati one arhitekte koji su tu došli čisto u vezi izvjesnih projekata i angažmana, znači na građevinama na kojima su radili. Znači, te dvije škole se paralelno razvijaju, svaka daje svoj doprinos u arhitektonskoj slici grada. Jednoj od njih pripadaju određeni domaći arhitekti i graditelji koji djeluju u Banja Luci u tom vremenu. Međutim, ne dolazi do prožimanja tih škola i do eventualnog spajanja, sublimacije, nekog amalgama koji će razviti možda nešto što mi danas nazvali banjalučki doprinos arhitekturi.
Banja Luka je doveo da imamo svoju školu u to vrijeme.
Banja Luka je jedna pozornica, znači, na kojoj djeluju obe te arhitektonske škole. To što se nije razvila banjalučka arhitektonska škola, možemo jedino dati odgovor da je to vrijeme bilo relativno kratko i da je trajalo samo 12 godina i nedostatak čak ni srednje tehničke škole u Banja Luci, znači, koja se osniva tek 39. godine, tako da prve generacije te škole su djelovale tek poslije Drugog svjetskog rata.
Znači, obrazovne institucije nisu mogle da prate ovaj razvoj arhitekture, odnosno to je bio kratak period, znači, da se i adekvatne obrazovne institucije razviju i da bude u tom sistemu, u ovom periodu arhitektura Banja Luke između dva svjetska rata. Pomenuli ste zagrebačku i beogradsku školu arhitekture koja je imala uticaj, znači, na gradnju u ovom periodu u Banja Luci. Koja su bila poznata imena arhitekata u to vrijeme? Vi ste neke navodili također u vašoj monografiji.
Pa svakako najpoznatiji arhitekta na našim prostorima koji je djelovao u Banja Luci je svakako hrvatski arhitekt Stjepan Planić. Znači, osim Vakufske palate koje je projektovao, koja i danas postoji, Planić je imao vrlo širok jedan opus u Banja Luci, koji se sastoji iz konkursnih radova za higijenski zavod i za zgradu Banja Lučke opštine, te za dogradnju kuće Isaka Poljokana, koja je kasnije bila poznata pod imenom Nama preko puta hotela Palas, koja je srušena u tokom 80. godina. Preživjela je zemljotres, koliko imam informaciju, ali je tokom 80. godina 20. vijeka srušena. Također je gradio i za Ferhat Pašne džamije, za braću Bešalgića, koji su tada bili građevinski preduzimači, stambenu zgradu, o kojoj nemam nekih većih podataka, međutim, na osnovu Plančeve dokumentacije mogu zaključiti da je zgrada bila započeta. Pošto su Bešlagići podržavali NDH vlast i čak sudjelovali u njoj, pretpostavljam da je zgrada srušena poslije Drugog svjetskog rata. Ne mogu sa sigurnošću reći šta se desilo sa zgradom. Tako da Planić je i najpoznatiji arhitekt koji radi u Banja Luci, a i od poznatih arhitekata, arhitekta koji je imao i najveći broj izvedenih i neizvedenih projekata u Banja Luci. Osim njega, bitno je spomenuti Bogdana Petrovića, koji ima određenu vezu sa Banja Lukom, koji je brat doktora Branka Petrovića i koji je projektovao za njega i njegovu porodicu kuću za iznajmljivanje danas u Srpskoj ulici, koja i dan danas postoji. Osim te kuće, nema zabilježeni projekata, bar većih, koje je Bogdan Petrović projektovao. On se inače vrlo istakao u hrvatskoj modernoj arhitekturi sa ansamblom vila u Novakovoj ulici, koja je antologijska i koja je danas čak pod zaštitom. Našao sam jedan podatak da je u blizini današnje biblioteke projektovao jednu malu kuću, isto za članove svoje porodice, i da je vila Branka Petrovića, koja je također spomenuta u ovoj monografiji, na neki način njegovo djelo, mada su drugi arhitekti potpisali taj projekat. Postoje takve pretpostavke, međutim sa sigurnošću o njima ne mogu govoriti. Osim njih, isto Banja Lučanin Dušan Babić, koji je bio član grupe arhitekata modernog pravca i ima, koji je imao značajna djela u Beogradu i u Sarajevu čak, projektovao jednu zgradu koja ostaje u domenu papirnate arhitekture, koja zbog imovinsko-pravnih odnosa nikad nije izvedena. Ta zgrada je bila stambeno-poslovna palata i trebala je biti na Kastelovom ćošku. Radulovići, potomci Tome Radulovića, vlasnika kafane Albanije, Josif Radulović i njegova porodica trebali su biti investitori. Ne znam šta je spriječilo izvađenje zgrade za koju je data građevinska dozvola, što postoji u arhivu Republike Srpske, ne znam. Međutim, taj jedan isto tako vrhunski za banjalučke uslove domašaj arhitekture ostao je u domenu, znači, neizvedenih građevina i danas o njoj možemo suditi samo na osnovu projektne dokumentacije.
Pominuli ste Kastelov ćošak.
Da.
Odakle to ime? Evo, mnogi ne znaju iz tog perioda, možda stariji Banjalučani znaju, jer su se obično sastanci tamo zakazivali ovi malo intimniji, romantičniji, tako. to vjerovatno postoji u arhivu Republike Srpske, ali vi ste u vašoj monografiji dotakli ovaj podatak, ovaj naziv, jer vezan je vjerovatno za neko od arhitektonskih rješenja.
Pa Kastelov ćošak, znači bez obzira koliko se god mijenjali nazivi tog trga, je ostao naziv uvriježen u gradu i među stanovništvom za to mjesto, za taj skver. Radi se o trgovcu Kastelu, znači Kastelov ćošak nema nikakvu vezu sa Kastelom, sa tvrđavom, koji je, kako je valjda dolazila austrijska, potom kraljevska jugoslovenska, nakon kraljevske jugoslovenske NDH-ovska, nakon NDH-ovske socijalistička, nakon socijalističke preddemokratska vlast, mijenjali se nazivi trgova i skverova, a kako je taj trgovac Kastelo ostao tu zapamćen, a nazivi su prolazili, jednostavno u gradu je ostao kao neki urbani, kao urbana markacija naziv Kastelo ćošak.
Jeste. I sastavni je dio trga, jer trgovac je trgovao na tom trgu i tako je ostalo. Znači, i dalje se sad prije, osim trgovci se ukupljali, a onda su poslije bili upriličeni oni sastanci koji sam pomenula i koji mnogi stari Banjalučani pamte. Znači, to je poruka mladim generacijama da Kastelov ćošak nije vezan za tvrđavu Kastela. Evo na kraju, kada smo prošetali ovako kroz neke simpatične detalje, ali i neke i teorijske detalje jako važne, kroz vašu monografiju Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941. godina, da vas pitamo, u sređivanju ovog obilnog materijala, gdje ste imali podršku vi kao lično koji ste se angažovali kao magistar arhitekture, a onda i da li ste imali i ovu socijalnu podršku, odnosno društvenu podršku, da bi sva ova silna istorijska građa arhitekture bila objelodanjena i dostupna javnosti?
Nažalost, što moram sad govoriti o tome,
o tom putu.
Da. Danas je prisutna nebriga, opšta nebriga društva, prvo za kulturno i arhitektonsko kulturno nasljeđe, a kao proizvod toga valjda i za projekte ovakve vrste. Moram reći da sam, što se tiče samog proučavanja i uopšte sređivanja dokumentacije, uglavnom bio oslonjen na sopstvene resurse i na resurse moje porodice i prijatelja. Tu bi svakako istakao moje kolege iz urbanističkog zavoda, pogotovo tehničare s kojima sam radio, koji su dali veliku pomoć i podršku u precrtavanju projektne dokumentacije i zajedno sa mnom radili na tome. Pored toga, moram istaći pomoć moje porodice u toku svog ovog rada, znači koji je jedan dugogodišnji period istraživanja i proučavanja. gdje su mi u svakom smislu bili podrška, moji roditelji i supruga. Osim toga, u samom izdavanju knjige Ministarstvo nauke i tehnologije podržalo izdavanje knjige, gdje sam se ja javio na konkurs i gdje je ministarstvo to prepoznalo i nagradilo. Osim ministarstva, knjigu su pomogli ArcelorMittal iz Prijedora i gospođa Semira Hoffman iz Sjedinjenih Američkih Država. Što se samog grada Banja Luka tiče, bez obzira koliko god da je tema
Banja Lučka,
grad Banja Luka po tom pitanju, uprkos mojim molbama koje sam poslao više puta, nije se oglasio.
A zadužbina Andrejević?
Što se tiče zadužbine Andrejević, to je jedna jako lijepa priča i uopšte koncept zadužbine Andrejević je jedan izuzetno pozitivan i lijep koncept koji podržavam. Ja sam još davno saznao za rad zadužbine Andrejević kada sam, skupljajući još kao student literaturu, počeo kupovati u fakultetskoj knjižari neke knjige koje su bile u izdanju zadužbine Andrejević. Tu prije svega naglasio knjigu sada već čuvene profesorce Ljiljane Blagojević, Moderna kuća u Beogradu 1926-1941, koja mi je na neki način bila inspiracija. Danas gospođa Blagojević, osim što predaje na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, predaje na Harvardu i na MIT-u u Americi. I pored naučnog rada imala je i jako zapaženu projektantsku karijeru u studiju Zahe Hadid. Eve Vanište Lazarević, također knjiga izdata u izdanju zadužbine Andrejević. Tako da sam ja odlučio kada sam završio magisterski rad da pogledam njihov sajt, našao sam i obratio sam im se. I oni su mi rekli da postoje ti konkursi koji se dešavaju 2 puta godišnje, gdje se biraju najbolji magisterski radovi, doktorske disertacije koji će ući da tu godinu u program zadužbine. Poslao sam svoj magisterski rad na konkurs. Rad je dobio nagradu konkursa, odnosno pravo na izdavanje monografije. Dalji rad na monografiji je išao u saradnji i savjetovanju sa stručnim timom zadužbine Andrejević, gdje je moj magisterski rad morao biti obrađen prema standardima i kriterijima zadužbine i kriterijima za monografska izdanja. A u tom sam imao pomoć redakcionog odbora i stručne službe zadužbine Andrejević.
Imali ste promociju u Beogradu?
Da.
Monografije?
27. novembra 2014. godine je bila promocija monografije u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, gdje su pored moje monografije promovisana sva monografska izdanja zadužbine Andrejević za tu godinu. I to je još jedan lijep trenutak se potrefio, da je tad bilo 20 godina postojanja zadužbine Andrejević, tako da sam izdao svoju monografiju u jubilarnoj godini zadužbine Andrejević.
Poštovani slušaoci, večeras su naučno-obrazovne emisije Studioru. Mi smo predstavili monografiju Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941. godina. Autora magistra Siniša Cilj.